Que tal? Moi boa tarde. Tal día como hoxe, pero en 2013, hai xa 10 anos, morría asasinada a Xunta Basterra. A cativa tiña 13 anos. Foi pola noite cando os pais acudiron a denunciar á comisaría de policía que non sabían nada dela, pero o relato era incoherente e pronto se convertiron en principais sospeitosos. Levaban meses drogando a nena e o 21 de setembro de 2013 a nai levouna a unha casa de campo que tiñan en Montouto, a poucos kilómetros de Santiago. A mediodía xa lle deran unha grande cantidade de pastillas e na casa de campo asfixiouna cunha corda das que se usan en xardinería. Rosario Porto, a nai, e Alfonso Basterra, o pai, foron condenados a 18 anos de prisión cada un. El cumple condena aínda na prisión de Teixeiro, ela suicidouse na súa celda no ano 2020. O crime de Asunta conmocionounos a todos, pero como recordan os veciños de Santiago a aquel día, sobre todo os do entorno da rúa Doctor Teixeiro, que é onde vivían a nai coa nena?
Pois pues eso foi terrible por parte de... Bueno, ya pasaron 10 años.
Ya pasaron 10 años.
Pues sí, pues sí. Te sigue en la mente.
Yo en ese entonces vivía en Venezuela.
Venezuela.
Sí, y allá sonó mucho también ese tema.
Muy increíble, ¿no?
Increíble que, bueno, a ver, que aquí, sobre todo que en esta ciudad, se viese que pasara eso. Y de una niña que fue adoptada.
Pues lo recuerdo como algo muy, muy cerca, que nos tocó muy cerca a todos los que vivimos aquí en Santiago, y que de hecho estoy vi esta semana lo que es el documental de Netflix.
Estáse rodando incluso tamén unha serie de ficción de Netflix basada nese crime de Asunta. Imos ir ata Montouto, no concello de Teo. Ali está a pista forestal na que de madrugada foi atopada a cativa, morta. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Ainda a día de hoxe, 10 anos despois, hai flores e hai bonecos recordando a Asunta, non?
Pois sí, eu diría que, bueno, a prova de que cede a Xunta está aquí nesta pista onde apareceu o seu corpo fai xusto na madrugada de hoxe, na vindeira madrugada de 10 anos. Hai preto dunha ducia de peluches pendurados arredor da árbore aos pés da que apareceu o corpo da nena. Algúns pois xa denotan que pasou o tempo, están algo deteriorados. Hai tamén algunhas imaxes de virxes, pero flores e plantas ben cuidadas que sinalan que este punto pois é lugar no que moita xente se achega para lembrar a cativa. Hai mesmo un centro de carabéis brancos que están recén colocados, porque, bueno, compre lembrar que o tempo foi moi desapacible nas últimas horas aquí nesta zona, sin embargo, as flores están intactas. Tamén hai plantas que se ve que están cuidadas e mesmo pois algunhas garrafas de auga que indicarían, non, que hai xente que ven aquí e que periódicamente pois se achega para cuidar estas flores. Ademais, hai unha mensaxe plastificada que foi tamén pendurada nesta árbore, que está escrita a ordenador sobre un folio en blanco. Lembra a data do nacemento de Asunta en 2000 e tamén a da súa morte en 2013, e na que se asegura que o seu recordo de Asunta estará sempre na mente dos que aprecian. Coincidiu nos que estábamos bueno, por aquí, pasaba xente, porque este lembramos unha pista forestal pola que, bueno, pois se circula con bastante frecuencia a xente, os veciños, para pasear as súas mascotas. Unha moza que daquela non vivía aquí, pois nos comentou que, bueno, que para ela foi un susto a primeira vez que pasou por aquí e que se atopou con isto.
Claro, estaba paseando sola a los perros y de repente te encuentras un altar y aunque sea de peluchitos, te pone mal cuerpo. Yeah. Y después, bueno, ya fue cuando me enteré de lo que había pasado aquí y que había pasado, pues no sé, creo que un año antes.
Claro, ela non fora consciente de que se mudara xusto pois
ao lugar onde aparecera a nena,
do lugar xusto. E logo si outra rapaza tamén nos comentaba que bueno, que isto non é unha cousa de que hoxe viñeran e puxeran flores porque o aniversario e tal, sino que ela con frecuencia pasa tamén por esta zona e que moitas veces ten visto pois xente que, bueno, pois calquera día está arreglando o altar.
Sí, sempre está así, porque venimos con los perros prácticamente es nuestro recorrido, venimos todos los días y siempre estuvo así. Y sí que hay gente que le cambia las flores, sí, o le recoloca, porque a veces con el viento pues se van los muñecos por ahí esparcidos, pero sí que se los colocan y se los mantiene, se lo mantiene el altar aquí.
Ya, ya. O sea, que es más o menos igual y...
Sí, no sé quién y quién no, sí que he visto pasar gente, pero no los conozco, que sí que están colocándole ahí el altar.
Pois, Patricia Iglesias, dende Montouto, no Concello de Teo, moitísimas gracias, moi boa tarde.
Unha aperta grande.